สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ John Adams and the Fear of American Oligarchy เป็นงานสารคดีเชิงความคิดและประวัติศาสตร์การเมืองที่ลุคเมวิลใช้สำรวจความกังวลของจอห์นอดัมส์ต่ออำนาจของคนรวยและชนชั้นนำในระบอบสาธารณรัฐอเมริกันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นชีวประวัติแบบเล่าเหตุการณ์ชีวิตแต่เป็นการอ่านงานเขียนและแนวคิดของอดัมส์4อย่างใกล้ชิดเพื่ออธิบายว่าทำไมเขาจึงเห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอาจค่อยๆแปรเป็นอำนาจทางการเมืองได้เมวิลเน้นว่าอำนาจของความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากเงินเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่พลเมืองมองเห็นและยกย่องคนรวยจนยอมรับสถานะของพวกเขาหนังสือจึงเชื่อมความคิดของอดัมเข้ากับคำถามร่วมสมัยเรื่องความเหลื่อมล้ำการล็อบบี้และอิทธิพลของชนชั้นมั่งคั่งต่อประชาธิปไตยอเมริกันนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอดัมมองคณาธิปไตยเป็นปัญหาถาวรของสาธารณรัฐหนึ่งในแก่นของหนังสือคือการอธิบายว่าจอห์นอดัมไม่ได้มองคณาธิปไตยหรือการปกครองโดยคนส่วนน้อยว่าเป็นความผิดเพี้ยนชั่วคราวแต่เป็นแรงโน้มถ่วงถาวรของสังคมการเมืองเมวิลชี้ว่าเมื่อสังคมมีความไม่เท่าเทียมย่อมมีบางคนสะสมทรัพย์อำนาจและชื่อเสียงได้มากกว่าคนอื่นเสมอดังนั้นคำถามที่แท้จริงไม่ใช่ว่าจะไม่มีชนชั้นนำเลยหรือไม่แต่คือจะควบคุมไม่ให้ชนชั้นนำนั้นครอบงำระบบการเมืองได้อย่างไรมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่มองอดัมว่าเป็นเพียงนักอนุรักษ์นิยมเพราะแท้จริงแล้วเขากลัวการรวมศูนย์ของอำนาจในมือคนกลุ่มเล็กๆมากพอกับที่เขายอมรับว่าระบบการเมืองใดๆก็มักต้องมีผู้มีอิทธิพลอยู่เสมองานของเมวิลจึงวางอดัมไว้ในฐานะนักคิดที่พยายามจัดการกับความจริงเชิงโครงสร้างของอำนาจมากกว่าจะฝันถึงสังคมที่ไร้ชนชั้นนำโดยสิ้นเชิงประเด็น2ทรัพย์สินไม่ได้มีอิทธิพลเพราะซื้อเสียงได้อย่างเดียวแต่เพราะชักนำความชื่นชมข้อเสนอสำคัญอีกประการของหนังสือคือการอธิบายกลไกของความมั่งคั่งในทางการเมืองเมวิลถอดความคิดของอดัมว่าเงินไม่ได้ทรงอำนาจเพียงเพราะสามารถซื้อการสนับสนุนได้แต่เพราะมันสร้างภาพลักษณ์ความน่านับถือและแรงดึงดูดทางสังคมพลเมืองที่อยู่ในระบอบเสมอภาคมักมีแนวโน้มเปรียบเทียบตนเองกับผู้ที่ดูประสบความสำเร็จจนความมั่งคั่งกลายเป็นสัญญาณของความสามารถและความชอบธรรมทางสาธารณะหนังสือจึงอธิบายคณาธิปไตยในฐานะการผสมกันของอิทธิพลทางวัตถุและการยอมรับเชิงวัฒนธรรมไม่ใช่แค่การติดสินบนหรือการใช้อำนาจตรงๆความเข้าใจนี้ทำให้ประเด็นของอดัมยังร่วมสมัยมากเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมชนชั้นมั่งคั่งจึงคงอิทธิพลได้แม้ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยตรงและทำไมสังคมประชาธิปไตยจึงมักยอมให้ความร่ำรวยกลายเป็นทุนทางศีลธรรมไปพร้อมกันประเด็น3การเมืองของความเสมอภาคอาจเปิดทางให้ความยกย่องคนรวยเมวิลให้ความสำคัญกับความย้อนแย้งของสังคมที่ยึดความเสมอภาคเป็นหลักเพราะยิ่งพลเมืองเชื่อว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันมากเท่าไหร่พวกเขาก็อาจยิ่งมองหาสัญญาณความสำเร็จที่ใช้จัดลำดับสถานะมากขึ้นเท่านั้นอดัมจึงกังวลว่าประชาธิปไตยเชิงพาณิชย์อาจไม่ได้ลดการยกย่องชนชั้นสูงลงเสมอไปกับสร้างรูปแบบใหม่ของการยกย่องคนมั่งคั่งหนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นว่าความนิยมชมชอบคนรวยไม่ได้เป็นเพียงความลำเอียงส่วนบุคคลเป็นผลจากจิตวิทยาสังคมและวัฒนธรรมการเมืองที่ทำให้ผู้คนเชื่อมโยงความมั่งคั่งกับความสำเร็จความฉลาดหรือความสมควรแก่การนำสาระเช่นนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าความไม่เท่าเทียมมีมิติทางอารมณ์และเชิงสัญลักษณ์ไม่ใช่แค่มิติทางเศรษฐกิจเมื่อประชาชนยอมรับการจัดลำดับเช่นนี้ระบบการเมืองก็เสี่ยงจะเปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มเล็กกำหนดทิศทางสาธารณะได้มากขึ้นประเด็น4การออกแบบสถาบันคือวิธีคุมชนชั้นนำไม่ใช่การลบชนชั้นนำให้หมดไปหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิเคราะห์ปัญหาแต่ยังอธิบายคำตอบของอดัมด้วยเมวิลชี้ว่าอดัมเชื่อในการออกแบบรัฐธรรมนูญและสถาบันให้รับมือกับชนชั้นนำอย่างเป็นระบบเช่นการแบ่งอำนาจการมีสภา2สภาและการมอบบทบาทที่ต่างกันให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติแนวคิดของเขาไม่ใช่การปฏิเสธคนมีความสามารถแต่คือการจัดวางให้ความทะเยอทะยานของคนกลุ่มนี้ไม่กลายเป็นการครอบงำทั้งรัฐหนังสือจึงทำให้เห็นว่าคำตอบของอดัมต่อคณาธิปไตยเป็นคำตอบเชิงองค์สร้างเขาเชื่อว่าถ้าจะรักษาสาธารณรัฐไว้ได้ต้องมีระบบถ่วงดุลที่ทำให้ชนชั้นนำแข่งขันกันเองและถูกจำกัดให้อยู่ในขอบเขตที่รับใช้ส่วนรวมมากกว่าจะเป็นเจ้าของอำนาจโดยตรงข้อเสนอนี้มีคุณค่าเพราะแสดงให้เห็นว่าความกลัวอำนาจคนรวยของอดัมไม่ได้จบลงที่คำเตือนเชิงศีลธรรมแต่แปรเป็นหลักการออกแบบสถาบันการเมืองอย่างจริงจังประเด็นสุดท้าย หนังสือเชื่อมประวัติศาสตร์ความคิดของอดัมกับคำถามเรื่องความเหลื่อมล้ำปัจจุบันคุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การตีความอดัมใหม่แต่ยังอยู่ที่การทำให้เขาพูดกับปัญหาปัจจุบันได้เมวิลเขียนอย่างกระชับและเป็นระบบจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าความมั่งคั่งกลายเป็นอำนาจทางการเมืองได้อย่างไรโดยไม่ต้องอ่านงานชีวประวัติขนาดใหญ่ก่อนหนังสือช่วยให้เห็นความต่อเนื่องระหว่างยุคก่อตั้งสหรัฐกับปัญหาอย่างการล็อบบี้การบริจาคทางการเมืองและอิทธิพลของกลุ่มทุนต่อสถาบันประชาธิปไตยเด่นคือหนังสือไม่ใช้ภาษาปลุกเร้าแต่ใช้การอ่านเชิงประวัติศาสตร์เพื่ออธิบายกลไกของอำนาจอย่างสุขุมจึงเป็นทั้งงานอธิบายอดัมและงานสะท้อนข้อจำกัดของประชาธิปไตยสมัยใหม่สำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ความคิดการเมืองอเมริกันและทฤษฎีว่าด้วยความเหลื่อมล้ำหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ช่วยมองเห็นว่าปัญหาความรวยกับอำนาจไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นโจทย์เก่าที่สหรัฐอเมริกายังต้องเผชิญโดยสรุป John Adams and the Fear of American Oligarchy เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันความคิดของผู้ก่อตั้งประเทศและคำถามเรื่องความเหลื่อมล้ำกับอำนาจทางสถาบันหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยอธิบายว่าทำไมความมั่งคั่งจึงไม่ได้เป็นเพียงทรัพยากรทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นแหล่งของความชอบธรรมการยอมรับและอิทธิพลต่อการตัดสินใจสาธารณะสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานใกล้เคียงคือมันไม่ได้ดำในฐานะวีรบุรุษหรือคนหัวโบราณเสนอให้เห็นเขาเป็นนักคิดที่กังวลอย่างจริงจังต่อการเสื่อมของสาธารณรัฐจากแรงกดดันของชนชั้นนำข้อดีอีกอย่างคือโครงสร้างที่สั้นกระชับและเป็นแนวความคิดทำให้ผู้อ่านเข้าถึงแก่นของปัญหาได้รวดเร็วเหมาะทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการอ่านเสริมงานประวัติศาสตร์อเมริกันและสำหรับผู้ที่ต้องการกรอบคิดเพื่อทำความเข้าใจการเมืองร่วมสมัยที่อำนาจเศรษฐกิจและอำนาจรัฐยังคงพัวพันกันอย่างแนบแน่นหากคุณต้องการสนับสนุนลูคเมวิลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่